Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Lewap Pulatynyň administratif merkezine çağrylar gormagyň halkara gününe käbir dukanlarda we söwda merkezlerine çağrylar üçin ýürüýti ardanadyş aksiýalar geçirildi. Seýilgählerde çağrylara mut buz gaýmaklar paýlanyp berildi. Halkara çağrylar güni bu sebitde öňki ýyllar bilen deňeşdirilende sähel gyzgynlygy geçdi. Ýöne bazarlarda zähmet çekip gazanç edýän ýaş ýetkinjekler hem synasa bolýardy. Bular barada Zatyk radiosynyň habarçysy 3-nji ýuwuna sebitden maglumat berdi.
Türkmenabat şäheriniň Göroğul seýilgähinde çağrylar bilen gezilince dip ýören maskarlary synasa bolýardy. Olaryň aglabasy sebit merkeziniň eteklerindäki etraplaryň ýaşaýjylardyr.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy Zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Seýilgähiň golaýyny ýerleşýän bir gül bazarynyň satyjysy gezilenje çykan maşgalalaryň esasan daşary ýurtlarda zähmet çekýän migrantlaryň maşgala agdalary bolanlyklaryny aýdýar.
Gezilenje gelen maşgalalaryň aglaby öýlegi ýakynyna daşary ýurtlardan dolanyp gelen zähmet migrantlar ýa-da olaryň maşgala agdalarydyr.
Diýip gül satyjy saýdýar. Bir näçe şäher ýaşaýjy çağrylar gormagyň halkara güni münasibetde 1-nji iýunda şäheriň käbir söwda merkezlerine, dukanlarda we garwanyşxanalarda ýürüýti çağrylary niýetlenip arzanlydyş aksiýalarynyň geçirilenini aýdýarlar.
Iň arzan ýumşak oýnawajyň bahasy 300 manat, büdjet işgärleriniň muňa güýji ýetmeýär.
Diýip bir oýunjak satyjy Zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda bazarlarda ýa-da awtolo ýuwjy kärhanalarda ýaş ýetkinjekler öz işlerini areketme bermediler. Olar özlerini gormagyň halkara gününe zähmet çekip gazanç etmegi dowam etdirdiler.
Şäheriň bazarlarynda ýük arabalaryny sürüp ýa-da üzärlik tutudyp gazanç edýän 13-14 ýaşly ýetkinjekleri görmek bolýardy.
Diýip şäheriň bir ýeri bazarynyň satyjy saýdýar.
Bahtiýarlyk döwrüniň bahtiýar çağrylary bayramçylyk gününde bir döwüm çörögüň iýdinde.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Döwlet mediýasy 2-nji ýuwunda ýurdun çağrylary sagaldyş merkezlerine Tomusky diýinç alyş möhsümine badalygy berilenini habar berdi. Bu münasibet Daşgabar şäherine mekdeb okuwçylaryny Köpek dağynyň eteginde ýerleşýän Göktöre jülgesindäki çağrylar sagaldyş merkezlerine uğratmak dabaralary geçirildi. Azatlyk radiosynyň Gündogor welaýatdaky habarçylary we çeşmeler bu sebitde okuw esbaplaryny satyn almak üçin zähmet çekýär. Ýa-da çağrylar barada ýa-da maşgalalarynyň güzaran şertlerini ýeňletmäge çalyşan ýaş ýetkinjekler barada habar berýärler.
Parallel sınıftaşlarımın iki saati Tomusky diýin jarşy möhsümini sagalanly geçirmek üçin Şül Amy Deryanyň kenarındaky Bagtyarlyk sagaldyş merkezine gidýärler. Bulardan başga da awadadaky Lewap sagalar diýin jarşy merkezine gidýärler diýip eşitdim. Bizim diýin jarşy merkezimiz awtomoýkalarda iş bilen geçýär. Käwagt kanallı suwa düşýärdi. İşlemesem bolanok. Öňümizdäki okuw ýylyna okuw esbaplaryny, egneşiklerimi satyn almaly. Öýü de ýardam etmeli.
Diýip bir awtolog ýuwjy kärhanasynyň işçisi 14 ýaşly bir ýetkinjek Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Birazdan Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar ýurtda çağrylaryň hökümetin yanlış iktisadi ve sosyal siyasatını yeycir çekkenini gururunu verdiler. Bu arada Türkmenistan'ın konuştu Özbekistan'ın Daşkent şehrine Kaşkabat seyilgahine 1. iyunu park yol başlarının çağrıları mut buz kaymak ve oyuncak paylamak sinanşıgı administratif temmilerle tamamlanı. Seyilgahin administrasiyatı sosyal torlarda bildiriş çap edip seyilgahde 1. iyunu Gunortan çağrıları 20 000 tane yumuşak oyna başların ve buz kaymakların paylanacaktığını ilan ediptir. Munun ideýany seýilgähiň girilgesine we çykylgasyna seýilgähe barýan ýollarda we içerki uğurlarda ulag dyknyşyklar emele gelipdir. Ýöne ýurdun içeri işler ministrligi seýilgähiň administrasiýasynyň köpçülük çäreleriniň geçirmegiň düzgünlerini berjaý etmeýändigini, şeýle mut oýunjaklary paýlamak boýunça sosial ulgamlarda bildiriş çap etmek arkaly seýilgähde we onuň töweregine köp adamyň ýygnanyşmagyna sebäp bolup bu hereketiň raýatlar üçin howp döredendigini aýtdy. Netijede seýilgähiň direktory ornwasary we mahabat bölümniň başlygy 15 gije güni möhret bilen administratif tutulwy hökm edildi. Daşkent şäherine Kaşgabat seýilgähi 2018-nji ýylyň aprelinde açyldy. Şonuň 4 ýyl soňra 2020-nji ýylyň oktýabrynda Aşgabatda hem Daşkent seýilgähi ulanylmagy berildi. Dünýäniň en çeme ýurduna 1-nji iýun çağrylary gormagyň halkara güni hökmüne belenip geçilýär. Bu münasibetde çağrylaryň hukuklaryna hem de awadançylygyna gönükdirilip dürli çäreler gurumlaşdyrylýar.